Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Ambasadorul României la Chișinău explică Europei Libere de ce moldovenii cu viză în spațiul Schengen mai au nevoie și de o viză românească.
Un punct de vedere de scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu.
Și ce crede editorialistul Petru Bogatu despre discursul de astăzi în Consiliul Federației de la Moscova al șefului diplomației rusești? Începem cu știrile de la această oră.
Premierul Iurie Leanca a numit situația migranților moldoveni din Rusia printre problemele cu care s-ar putea confrunta Moldova în anul viitor, alături de alegerile parlamentare și nevoia de mai multe reforme. În mesajul postat pe site-ul guvernului cu ocazia Zilei Internaționale a Migrantului, Leanca nu spune ce anume pericole i-ar pândi în 2014 pe moldovenii aflați la muncă în Federația Rusă. În ultima vreme, autoritățile ruse au adoptat schimbări în legislația migrației și a muncii, iar guvernul moldovean și-a îndemnat frecvent compatrioții să le respecte. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a obligat Bucureștiul să respecte dreptul unui deținut budist moldovean la mâncare vegetariană în închisoare. Potrivit agenției France Press, verdictul CEDO a venit ca răspuns la plângerea lui Ghenadi Vartic, care îi spășește o condamnare la 25 de ani de închisoare în România. România va trebui să plătească moldoveanului de 40 de ani despăgubiri în sumă de 3.300 de euro. AFP scrie că moldoveanul a trecut la budism și la regimul vegetarian în închisoare în 2007. La început, familia i-a trimis de mâncare, dar autoritățile i-au interzis apoi să mai primească asemenea pachete. Site-ul unimedia.md scrie că președintele Nicolae Timofti nu va merge la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Sochi din Federația Rusă. Președinția a confirmat neparticiparea șefului statului la evenimentul sportiv din februarie, fără să explice însă motivele și spunând că Nicolae Timofti nu mai dorește să discute subiectul. Printre liderii internaționali care au anunțat că nu vor participa la ceremoniile de deschidere sau închidere a Jocurilor de la Sochi, se numără președintele Franței François Hollande, al Germaniei Joachim Gauck și al Statelor Unite Barack Obama. Premierul Marii Britanii David Cameron va bloca orice încercare de a da Uniunii Europene un rol mai mare în coordonarea politicilor de apărare ale țărilor membre la summitul european de săptămâna aceasta, relatează agenția Reuters, citând un oficial britanic pe care nu-l numește. Uniunea Europeană discută cum să-și consolideze industria de armament și să făurească o politică de apărare comună a celor 28 de țări membre, de pildă prin încurajarea cooperării în mari proiecte militare. Dar Marea Britanie se teme că orice schimbare va submina Alianța Nord-Atlantică. Și Slovenia a injectat astăzi 2,7 miliarde de euro în cele mai mari bănci de stat din țara membră în zona euro, după ce recapitalizarea fusese aprobată de Uniunea Europeană. Guvernul de la Ljubljana insistă că această injecție va fi suficientă pentru însănătoșirea unui sector bancar împovărat de credite neperformante și că Uniunea Europeană nu va trebui să salveze Slovenia de la faliment.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
În parcursul său către Europa, România s-a declarat unul din cei mai activi sprijinitori ai Moldovei din cadrul Uniunii Europene. Relația dintre București și Chișinău este una din cele mai apropiate, atât pe plan politic, economic, dar și la nivelul cetățeanului obișnuit. Chiar astăzi, premierul social-democrat din România, Victor Ponta, a vorbit despre un nou ajutor guvernamental de 20 de milioane de dolari pentru școlile moldovenești. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurca.
Poate crește interesul României pentru soluționarea conflictului transnistrian în următorul timp?
Interesul nostru este foarte mare, a fost foarte mare și pe bună dreptate. Acest conflict înghețat este mult mai aproape de noi decât este de Lisabona. Suntem statul european care ne găsim în imediata vecinătate acestui conflict și, prin urmare, cred că, în mod îndreptățit, ne dorim cu intensitate ca acest conflict să se soluționeze. Poziția noastră e cunoscută. Ne dorim o Republică Moldova reîntregită în frontierele recunoscute în plan internațional, de asemenea un stat care să-și mențină actualele ambiții europene, care să nu fie împiedicate de eventualele prevederi ale soluției de reintegrare.
S-a contat foarte mult că odată ce Ucraina a deținut și mai deține până la anul nou președinția la OSCE, lucrurile ar putea să meargă mai spre bine. Nu s-a întâmplat nimic pe parcursul mandatului la OSCE.
Eu am o altă evaluare. Am sentimentul că mandatul de președinte al OSCE exercitat în 2013 de Ucraina a fost un mandat bun. Sigur, în condițiile date, nimeni nu poate reinventa un alt context geopolitic cu ocazia propriei președinții în exercițiu. Ucraina a găsit o situație de fapt pe care a încercat să o mențină stabilă, să evite așadar înrăutățirea situației, și asta este un obiectiv legitim. În al doilea rând, să mențină dialogul între părțile în conflict și în al treilea rând să mențină angajamentul internațional al participanților la formatul 5+2. Toate astea, repet, sunt obiective legitime pe care președinția ucraineană și le-a propus și pe care le-a și atins. Lecția președinților succesive, irlandeză, ucraineană acum, pentru președințiile viitoare, în privința conflictului transnistrian, este că trebuie să ne menținem în egală măsură realismul, dar și o viziune precisă asupra obiectivelor de soluționare politică a acestui conflict.
Un anunț îmbucurător pentru anul 2014 pentru cetățenii Republicii Moldova, cei care vor deține viza Schengen ar putea să călătorească în România. Era nemulțumită lumea, cei care dețin viza Schengen, de ce trebuiau să mai formalizeze și viza pentru România?
Fiindcă România nu face parte din spațiul Schengen, asta este motivul.
Nici din la 1 februarie 2014 nu va face parte din spațiul Schengen.
Nu, dar era nevoie de o decizie explicită de recunoaștere pe teritoriul național a unor vize Schengen. Trebuie să vă spun că această decizie nu se poate lua cu ușurință și în orice caz ea nu se ia sub presiune. Ea se ia în momentul în care autoritățile române consideră că sunt întrunite toate condițiile pentru ca această decizie să se ia în mod întemeiat. Non-apartenența României la spațiul Schengen nu este o chestiune pur simbolică, ci are și o dimensiune foarte practică. România nu are acces la baza de date cu privire la documentele care au întemeiat solicitările de viză Schengen. Așadar, noi ne asumăm o răspundere pentru o decizie pe care au luat-o alții. Noi am luat o decizie autonomă după ce am evaluat toate consecințele posibile ale deciziei noastre.
Bucureștiul mai ia în calcul simplificarea procedurii de redobândire a cetățeniei?
Asta este o chestiune care privește Parlamentul României. Ceea ce noi facem este să aplicăm legislația așa cum o definește Parlamentul României. Eu constat, ca cetățean, că există asemenea inițiative, că forțe politice, de altfel foarte variate în România, vorbesc despre necesitatea simplificării acestui proces. Când se va produce și dacă se va produce această simplificare, noi vom fi bucuroși, cum suntem și acum, să aplicăm noile prevederi.
A fost opinia ambasadorului României la Chișinău, Marius Lazurca, în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a sugerat că Uniunea Europeană continuă presiunile asupra Ucrainei pentru a o forța să aleagă integrarea europeană chiar și după înțelegerile ruso-ucrainiene de ieri, când cele două țări au semnat un set de acorduri economice și politice. Alexandru Eftode prezintă în rezumat discursul rostit astăzi de ministrul rus de externe la Consiliul Federației, Camera Superioară a Parlamentului Rus.
Sergei Lavrov a vorbit la o zi de la promisiunile făcute la Moscova de președintele rus Vladimir Putin celui ucrainean Viktor Yanukovych. Putin a promis împrumuturi salvatoare de 15 miliarde de dolari pentru Ucraina și ieftinirea cu o treime a gazelor naturale. Ne miră încercările de a exercita presiune deschisă asupra guvernului Ucrainei, a spus astăzi Sergei Lavrov. Aceste încercări continuă în ciuda deciziilor luate la Moscova ieri. Kievului îi sunt adresate cereri fără drept de apel de a face o alegere liberă în favoarea Europei, frază care conține în sine o contradicție. În același timp, unui stat suveran îi se refuză dreptul să acționeze independent, în conformitate cu propriile lui interese naționale legitime. Sergei Lavrov reproșează Uniunii Europene exact ceea ce Uniunea Europeană a reproșat Rusiei, exercitarea de presiune asupra Ucrainei pentru a o trage în partea cealaltă. La 21 noiembrie, președintele ucrainean a respins pe neașteptate semnarea acordului de asociere a Ucrainei la Uniunea Europeană, cauzând ample proteste la Kiev, care durează neîncetat de aproape o lună. Viktor Yanukovych a explicat că asocierea ar comporta costuri economice prea mari pentru Ucraina, pe care care Uniunea Europeană n-ar dori să îi le compenseze. Costurile ar fi fost cauzate mai ales de embargourile pe care Rusia i le-a impus Ucrainei sau o amenința că îi le va impune. Răzgândindu-se însă, Ianucovici a obținut marți promisiuni de ajutoare generoase din partea Rusiei. Dar speranțele lui că succesul de la Moscova îl va ajuta să liniștească strada la Kiev nu s-au adeverit deocamdată. Manifestanții pro-europeni și-au întețit cererile de demisie în adresa lui Ianucovici.
A fost Alexandru Eftode. Europa Liberă a vrut să afle opinia unui analist politic de la Chișinău despre discursul șefului diplomației ruse, Serghei Lavrov, și Ala Ceapai i-a cerut opinia editorialistului Petru Bogatu.
E un discurs care deloc nu miră. Dacă este vorba de Serghei Lavrov, un mare maestru în astfel de trucuri, este o mostră de echilibristică diplomatică și de fariseism politic, pentru că Lavrov acum dă vina pe alții pentru propriul comportament, pentru că tocmai Rusia de-a lungul ultimilor luni a șantajat constant Ucraina pentru a da peste cap semnarea acordului de la Vilnius. Lavrov, zic că el încearcă să deturneze acum atenția opiniei publice de la reala situație care există în cazul Ucrainei. Cred că este un mesaj nu pentru comunitatea internațională, pentru că în lume lucrurile sunt cunoscute. Cred că acest mesaj al ministrului rus de externe este pentru uz intern, pentru populația Federației Rusie și pentru o parte a opiniei publice ucrainene. Este, mai pe scurt, un truc ordinar.
În mare parte, acest discurs e axat pe marile puteri, pe Uniunea Europeană și pe Statele Unite ale Americii.
Da.
Aici ce mesaje transmite domnul Lavrov?
Un set de idei pe care eu aș numi o doctrina Putin, prin care Moscova încearcă cu orice preț să demonstreze, în primul rând, propriei populații că Rusia este un jucător care poate aborda toate situațiile de picior de egalitate cu marile puteri, cu Statele Unite, cu Uniunea Europeană și cu China. Iată această frondă împotriva Uniunii Europene, acum aceste atacuri, în fond au doar această motivație. Rusia încearcă să-și marcheze teritoriul și să demonstreze că este un jucător de primă mână. Ei bine, nu este Rusia un astfel de jucător și singurul lucru pe care îl demonstrează Putin și Lavrov atunci când își umflă pieptul este că nu sunt corecți și nu reprezintă o forță pe care poți să o respecti și în care poți să ai încredere. Sunt tot mai multe semne că și Statele Unite, în primul rând, dar și Uniunea Europeană, care era mai indulgentă până acum cu Moscova, nu vor să tolereze un astfel de comportament al Moscovei. Tocmai de ce urmărim acum această încăierare pentru Ucraina? Pentru că, în fond, este o încăierare nu atât pentru țara Ucraina, cât pentru viitorul Europei.
Domnul Bogatu, în acest discurs nu se pomenește despre Republica Moldova, dar în ce măsură toate mesajele au efect și asupra Moldovei?
Evident că situația Ucrainei ne afectează pe noi. Republica Moldova este un stat mic și a făcut, de fapt, un mare pas la Vilnius pentru a se stabili sub umbrela europeană și chiar sub umbrela Statelor Unite. Faptul că hotarul estic al Republicii Moldova va fi prima linie de confruntare între Occident și Rusia, vorbesc de o confruntare geopolitică. Sigur că, zic, acest fapt este destul de riscant din punct de vedere real a situației reale pentru Republica Moldova. Nimic nu s-a schimbat în bine în ceea ce privește atitudinea Moscovei față de Chișinău. Iar la nivel declarativ, într-adevăr, Lavrov, cel puțin în acest context, el nu avea ce spune și nu avea cum vorbi despre Republica Moldova. Dar asta nu înseamnă că Moscova a uitat de Republica Moldova și că nu ne mai paște niciun pericol.
Ați ascultat părerea analistului de la Chișinău, Petru Bogatu. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, un punct de vedere semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu despre congrese și regrupări politice la Chișinău și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Apariția cu acte în regulă a Partidului Liberal Reformator după congresul partidului de la sfârșitul săptămânii trecute a fost spațiul public în care fostul premier și actual prosper om de afaceri Ion Sturza și-a declarat intenția de a reveni în politică. Asupra acestui congres mai ales își oprește atenția în punctul său de vedere săptămânal pentru ascultătorii Europei Libere, scriitorul Vitalie Ciobanu.
Două congrese ale unor partide politice la Chișinău au provocat diverse comentarii și speculații. Primul dintre acestea, mă refer la Congresul Partidului Liberal Democrat, organizat pe 8 decembrie, efervescent la nivel cromatic, bogat în banere, stegulețe și în alte semne distinctive, dar și cu importanți invitați din străinătate, a trecut în revistă un an de activitate a formațiunii. S-au adoptat documente programatice, a fost confirmat ca șef al partidului Vlad Filat. Nu a existat nicio intrigă cu privire la funcția de președinte al PLDM. Actualul premier, Iurie Leancă, văzut de mulți drept un concurent redutabil pentru liderul în funcție, este hotărât să se dedice integral actului de guvernare, implementării complicatei agende post-Vilnius. Mai multe comentarii a suscitat celălalt congres, ținut duminică 15 decembrie, al Partidului Liberal Reformator. Era un eveniment așteptat după ce grupul Hadârcă, al foștilor dizidenți din PLE, nu a reușit să determine convocarea unui congres extraordinar al partidului care să producă schimbarea lui Mihai Ghimpu, acuzat pentru stilul său autoritar, inflexibil și insultător la adresa colegilor. Așa cum s-a remarcat deja, plecarea disidenților a slăbit Partidul Liberal, dar a salvat cursul european al Moldovei, întrucât liberalii lui Ion Hadârcă au furnizat voturile necesare pentru validarea guvernului Leancă, astfel încât ei își pot trece drept un merit al lor incontestabil parafarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Nici azi nu este clar de ce și-a scos Mihai Ghimpu partidul de la guvernare, dar se pare că numai la interesul național nu s-a gândit. O coaliție care ar fi trebuit să negocieze cu Dodon, de exemplu, un politician pro-rus declarat, ar fi ieșit mai slăbită și cu un angajament pro-european diluat. Ar fi fost asta în interesul Moldovei? Congresul PLR din 15 decembrie a adus câteva lucruri demne de remarcat. Conducerea partidului a fost aleasă prin vot secret. Funcția de președinte a fost disputată între doi candidați, Ion Hadârcă și Vitalie Marinuța. Sunt semne de democrație internă ce trebuie salutate. Mai de neînțeles au fost cele circa 400 de buletine de vot nevalabile, cam multe pentru un partid liberal pro-european, care mizează pe convingeri, pe cultura membrilor săi, nu doar pe interese. O lovitură de imagine a constituit o apariție a fostului premier Ion Sturza, cunoscutul om de afaceri. Faptul că și-a ales Congresul Liberal Reformatorilor ca prilej pentru a-și anunța intențiile de a reveni în politica moldoveană poate însemna nu doar un gir de încredere și sprijin financiar pentru PLR, ci și dorința domnului Sturza de a reformata întregul spectru politic moldovenesc. Rămâne de văzut. Până aici am vorbit despre plusuri, acum despre incertitudini și pericole. Apariția unui nou partid liberal în Moldova aglomerează și așa prea înghesuitul segment de dreapta. PL, PNL, PLR și PLDM, fiți de acord, prea multe partide liberale într-o țară patriarhală ca Moldova. Reformatorii declară că sunt dispuși să negocieze cu PL dacă la proximul congres al acestei formațiuni va fi debarcat turbulentul și recalcitrantul Ghimpu. Mizând încă pe potențialul electoral al primarului Dorin Chertoacă, PL probabil va refuza dialogul cu cei pe care îi consideră transfugi. Liberalii reformatori ar putea totuși atrage o seamă de alegători dezamăgiți de actuala guvernare. Sunt posibile și alte regrupări și redistribuiri ale voturilor. Important este ca tabăra pro-europeană în ansamblul ei să își sporească zestrea, nu să și-o micșoreze, pentru a nu permite o revanșă comunistă. Iar zestrea pro-europeană va crește doar dacă nu va exista un hiatus prea mare între nivelul de viață promis de guvernanți și realitățile trăite de oameni. E singurul lucru care va salva democrația în Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Pentru istoricii tineri, dar mai ales pentru publicul larg, cunoașterea și înțelegerea epocii comuniste, a structurilor și mecanismelor ei interne, rămâne la peste 20 de ani de la prăbușirea sistemului, definit cel mai adesea grosomodo drept criminal, în mare parte prea puțin clară în detaliile ei. Dincolo de documentele de arhivă sau de mărturiile presei, scrierile memorialistice pertinente la obiect, oneste, redactate fără ură și părtinire, se pot număra pe degetele unei mâini, fie că este vorba de România sau de Republica Moldova. Și aceasta, atât în ce îi privește pe cei care au suferit rigorile și persecuțiile sistemului comunist, cât și pe cei care, sub o formă sau alta, au fost făptași sau au contribuit la menținerea sistemului. Gândul duce, pe de-o parte, spre memoriile excepționale ale colegului nostru de la Europa Liberă, Ion Ioanid, despre sistemul carceral din România comunistă, închisoarea noastră cea de toate zilele, spre cele la fel de importante despre viața cotidiană în anii 1950-60 ale lui Ani Bentoiu, timpul ce ni s-a dat, sau spre postumele lui Adrian Marino, viața unui om simplu. De partea cealaltă, într-o enumerare la fel de rapidă, vin în minte amintirile lui Belu Zilber, Monarhia de drept dialectic, cele ale doctorului Gebrătescu, ce a fost să fie în notații autobiografice, supraviețuirile lui Radu Cosașu și, mai nou, cele două volume de memorialistică, se poate spune esențiale, semnate în 2012 de profesorul Ion Ianoși, Internaționala mea, Cronica unei vieți, și, foarte recent, de istoricul literar Paul Cornea, cu contribuția criticului Daniel Cristea Enache, intitulate sugestiv Ce a fost, cum a fost, apărute la Cartea Românescă. Fără îndoială, profesorul Paul Cornea are dreptate atunci când spune că într-o epocă de felul celei a ultimelor două decenii, când îl parafrazez, intoleranța față de o epocă intolerantă este mai mare ca niciodată, ați analizat trecutul în mod credibil, riguros, devine aproape o aventură. Citind amintirile celor enumerați și acum pe ale lui Paul Cornea, cu luminile și umbrele lor, nu pot să nu-ți spui că, dacă sistemul comunist a fost într-adevăr ticălos, criminal, oamenii care l-au perpetuat nu pot fi tratați toți la oaltă, în alb și negru, cu aceleași calificative. Motivându-și opțiunea asumată la vârsta de 20 de ani, Paul Cornea notează că atașarea sa la ideea comunistă, îl citez, era nu doar o filozofie, o concepție despre lume și viață, era de asemenea un vis și o speranță. A devenit, între ruinele fumegânde, atrocitățile și angoasele războiului, o idee încarnată, adică un crez. Iar credința îi dă fidelului o armură invulnerabilă, îl blindează față de contestări și față de evidențele care o infirmă. Cu alte cuvinte, îl sustrage în bună măsură controlului național. Pe urmele filozofului Leșe Kołakowski, Paul Cornea insista trăgând atenția că credința are caracterul unei, citez, angajări morale, ce implică într-un singur tot invizibil atât consimțământul intelectual, cât și o încredere infinită, imună la falsificare de către fapte. Alucinația viitorului fericit îl face să vadă ceea ce nu poate exista, iar orbirea îi ocultează aspectele negative a ceea ce se petrece sub ochii lui. Și Paul Cornea adaugă, exagerând puțin, aș putea spune că și eu, ca cei nefericiți clienți ai ospicilor care se manifestă normal, except în faptul că își atribuie identitatea cutărului, ori cutărui personaj celebru al istoriei, îmi conservasem intacte mecanismele logice, însă doar întrucât nu îmi puneau în discuție legitimitatea angajamentului. Cât de adâncă era credința în această religie laică, Paul Cornea o exemplifică prin durata îndelungată a desprinderii lui de sistem, definitivată abia prin 1968, în ciuda unor experiențe de-a dreptul inchizitoriale, suferite succesiv și evocate aici în memorii, din partea unor ideologi primitivi, atunci când nu erau de-a dreptul sadici ai regimului, de la pseudo-istoricul Mihail Roller, la Nicolae Moraru, Atoma și până la Leon Tereutu, sau la episodul judecării sale publice, în prezența superioară iorilor săi Constanța Crăciun și Pavel Țugui, acuzat de atitudini liberaliste și împăciuitorism în activitatea de director în Ministerul Culturii. Cine vrea să înțeleagă într-adevăr sistemul, merită să parcurgă fie și numai capitolul intitulat Retrospectivă analitică, anii de spontaneitate și angajament, impasul anilor 1948-1952, Miloș despre actorie, prefăcătoria generalizată, cultul personalității, strategii defensive, rezistența prin cultură, pașa ai desprinderii, ruptura finală. Un adevărat manual concis de istoria României contemporane.
Presa din România pare să nu acorde prea multă importanță astăzi evoluțiilor din regiune, dar Tania Radu își începe revista presei de astăzi cu un articol despre rolul și importanța muncitorilor migranți. În România, numărul lor este estimat între 2 și 3 milioane.
Românii care trăiesc în afara granițelor României sunt unul dintre motoarele reale de progres social, economic și cultural al țării, susține europarlamentarul Elena Băsescu, al cărei mesaj pe blog cu prilejul Zilei Internaționale a Migranților este rezumat de evenimentul zilei. Elena Băsescu își argumentează opinia cu cifre ale Băncii Mondiale, potrivit cărora românii plecați la muncă în străinătate au trimis în acest an în țară aproximativ 2,65 miliarde de euro. Cifra ar putea fi însă mult mai mare, spune ea, spre 5 miliarde de euro, adică aproape jumătate din cât se cheltuiește cu salariile în sistemul bugetar de la noi, a mai spus europarlamentarul, care consideră că acestor oameni li se cuvine mai multă recunoștință. Lor li s-ar datora, în bună măsură, creșterea economică a țării. Progresul nivelului de trai al ultimilor 10 ani a apărut pe fondul banilor pe care ei i-au trimis acasă de peste granițe, se mai arată în articolul din evenimentul zilei. După 7 ani de la aderarea chinuită și norocoasă, ca prin urechile acului, la Uniunea Europeană, Bucureștiul ar trebui să-și facă un bilanț riguros al politicii externe și al performanțelor post-aderare, care sunt relațiile sale bilaterale puternice, stabile, pe care s-ar putea baza eventual pe termen lung pentru proiecte cu adevărat strategice sau în situații critice. Niciuna, constată Valentin Naumescu într-un comentariu apărut pe site-ul Contributors, precum și în ediția electronică a revistei 22. România a încheiat o mulțime de parteneriate strategice în ultimii 7 ani, dar riscă să se vadă în afara oricărui grup de state afine, fără pârghii de influențarea deciziilor care o privesc sau pe care ar vrea să le promoveze la nivel european, mai ales de anul viitor încolo, când votul nu va mai fi consensual. Statele membre vor avea și au deja calculate voturi cu greutate politică variabilă în funcție de mărimea lor, la fel ca acționarii unei companii. Majoritatea calificată va decide de acum înainte pentru toate politicile comune ale Uniunii Europene, reamintește în acest articol Valentin Naumescu. Or, în timp ce Polonia a devenit o putere centrală europeană în sine, autonomă, de opinia căreia trebuie să țină seama orice stat european, chiar și cel mai influent, România este partener strategic cu toată lumea și partener real cam cu nimeni, sună avertismentul acestui comentator de la Contributors. De ce se sinucide cu public Uniunea Social-Liberală, alianța care guvernează în acest moment în România? Se întreabă în România Liberă Alina Mungiu Pipidi. Răspunsul ei are drept înțeles implicit două cuvinte. Din prostie, liderii partidelor politice aliate, Victor Ponta și Crin Antonescu, se ceartă non-stop de câteva zile și își luxează reciproc inițiativele. Dar problema României în clipa de față nu e neapărat USL-ul, ci cum să păstrezi vigilența față de o clasă politică precum cea actuală. Aceasta până ce se va ridica o nouă generație de politicieni, una post-materialistă, spune Alina Mungiu Pipidi. Deocamdată, în opinia ei, supravegherea nu poate rămâne decât în sarcina societății civile. Comentatoarea de la România Liberă nu crede în sloganul Băsescu, garant al anticorupției. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Cuțenco, redactor la săptămânalul Trutsem Moldova.
На этой неделе читайте в газете «Труд 7 Молдова». На что тратятся деньги молдавские трудовые мигранты?
Săptămâna aceasta aflați din «Труд 7 Молдова» cum își cheltuiesc banii молдовенii care muncesc în străinătate. Aflați de ce milioanele de dolari pe care le trimit acasă nu se convertesc în noi locuri de muncă. Soroca e numită deseori o elveție moldovenească, însă pentru a corespunde acestei comparații plăcute, e prea puțin să ai peisaje pitorești. Truț a interesat cum sunt soluționate în urbe problemele, care deocamdată nu le permit locuitorilor sorocii să se simtă la fel ca locuitorii orășelilor mici din Europa. Ce e fericire, ce minune așteptăm de la Moș Crăciun! Ziariștii au făcut o incursiune în mistica sărbătorilor și vă spun cum anume trebuie să-ți dorești realizarea unui vis. Leonid Sergeevici Bronevoi a împlinit 85 de ani. Trud scrie despre artistul care de multă vreme s-a îndepărtat de tumultul vieții, care trăiește conform principiului să îmbătrânești în tăcere.
Cu recomandările din săptămânalul Truțe Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă. Free Europe.